gradsku policiju u ovom trećem slučaju. To je bilo dovoljno za 2 godine i 2 mjeseca.
Next, Mr. Mesić.
Gospodine Mesiću, 1990. godine, po vašim riječima, postali ste prvim predsjednikom vlade Hrvatske. Možete li reći tko vas imenovao na tu funkciju?
Mene je izabrao Hrvatski sabor, a predložio me predsjednik Republike, dr. Franjo Tuđman.
Now I'd like to turn...
Zamolio bih vas da sada svratite pozornost, gospodine Mesiću, na jednu drugu temu, a to je nastanak HDZ-a u Hrvatskoj. Možete li, molim vas, sudu nešto reći o osnivanju i razvoju te stranke u Hrvatskoj, o njenom razvoju iz jednog pokreta u političku stranku, kao i nešto o njezinoj političkoj filozofiji?
Hvala lijepo. Slomom Hrvatskog proljeća, to znači kraj 1971. zaustavljeni su bili svi demokratski procesi u Hrvatskoj. Oni su bili zaustavljeni i u cijeloj Jugoslaviji. Progon je bio velik i više od 10.000 nas sudionika tog proljeća završili smo u zatvoru, ali veći je broj ljudi ostao bez posla ili na druge načine je bio maltretiran. Međutim, kao što život ide, tako je to bilo i kod nas i došlo je do određenog zagrijavanja. Taj veliki pritisak je popuštao, tako da smo već tamo poslije 85. 6. počeli već više razmišljati o mogućnostima organiziranja nas opozicionara. Mi smo se, moram reći, sastajali po raznim kružocima, pa smo već tamo negdje 88. počeli razmišljati o izdavanju novina koje bi bile ipak izvan kontrole ondašnjeg sustava. Ali kako dolazi jedan proces demokratizacije u Hrvatskoj, a u Srbiji dolazi, na vlasti se našao Milošević koji je pokazivao aspiracije o širenju srpskih granica, na kraju uništio je autonomiju Kosova i Vojvodine. I kod nas je došlo do jednog brzog procesa stvaranja stranaka. Prva je stvorena 89. godine Hrvatska socijalno-liberalna stranka, a mi smo jedan krug stvarali Hrvatsku demokratsku zajednicu i naziv zajednica je radi toga da ne bi bila upotrebljen termin stranka, jer ona zakonom u to vrijeme nije bila dozvoljena, pa je postojala mogućnost da dođe do zabrane tih stranaka, time bi Hrvatska demokratska zajednica bila izuzeta. Mislim da sam ja pristupio Hrvatskoj demokratskoj zajednici mjesec ili dva nakon što je ona formirana. Naime, jedan veliki krug ljudi je bio angažiran oko formiranja stranke, bila je zakazana i osnivačka skupština, nekoliko stotina ljudi je došlo, ali pronio se glas da je policija zabranila taj skup i Franjo je Tuđman sa 56 istomišljenika otišao na jedno nogometno igralište i tamo proglasio formiranje stranke, bio je izabran glavni odbor i on kao predsjednik. Tako da u prvom tom izboru ja još nisam sudjelovao, izabran je jedan drugi, gospodin Bobetko, a ja sam onda nakon toga izabran na njegovo mjesto kad sam pristupio Hrvatskoj demokratskoj zajednici.
Mr. Mesić, could you just...
Gospodine Mesiću, Možete li reći nešto o političkoj filozofiji HDZ-a od osnivanja pa i neke promjene ako je do njih došlo, odnosno do razvoja te filozofije?
Pa budući da smo se mi svi opozicionari prije formiranja stranaka opredijelili za demokraciju i za više stranačje, jasno je da je i HDZ bio u svom programu za više stranačje i za demokraciju i sve demokratske procese. U to vrijeme, znači, dok se stvaraju stranke, među njima je i velika suradnja, iako su jedni drugima konkurencija. Međutim, većina stranaka se profilirala u onom evropskom smislu kao prave političke stranke, dok je HDZ sve više i više poprimao obilježja pokreta. On se toga nije oslobodio sve do danas i on je i danas još pokret. Upravo radi toga što je HDZ preuzimao monopol vlasti, uveo centralizaciju i vlasti i sredstava, i baš zbog toga što se ta zajednica nije profilirala kao stranka, postala je smetnja razvoju demokracije, tako da smo imali sve više izgled opet jednostranačja. HDZ je držao monopol vlasti, ostale stranke nisu mogle ničim ugroziti vlast Hrvatske demokratske zajednice i većina odluka, znači bez obzira koliko one bile produktivne, uvijek su usvajane, pa nažalost i one koje su zaustavljale demokratske procese u Hrvatskoj. Pa čak i kad dolazi na tapet bosanska politika, politika prema Bosni i Hercegovini, ja sam se s tom politikom razišao i zato sam i 94. sa 11 zastupnika Hrvatskog sabora napustio Hrvatsku demokratsku zajednicu i formirali smo novu stranku.
Gospodine Mesiću, je li filozofija ili karakter HDZ-a kao političke stranke promijenjena kao rezultat nacionalizma od strane Slobodana Miloševića, odnosno od Srbije?
Pa moram reći, različiti faktori su utjecali na strukturiranje Hrvatske demokratske zajednice i na njenu politiku. I jedan od najvažnijih faktora možemo reći da je upravo politika Slobodana Miloševića, koji je ultranacionalnom politikom u Srbiji djelovao i na radikaliziranje politike i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Makedoniji, a jasno i u Bosni i Hercegovini. Naime, Slobodan Milošević je svojom radikalnom politikom uništio autonomiju Kosova, uništio je autonomiju Vojvodine, srušio je vodstvo Bosne i Crne Gore i jasno da se nije moglo očekivati da bi u budućoj rekonstrukciji Jugoslavije da bi bolje prošli Hrvatska, Slovenija, Bosna i Makedonija. Zato jačaju sve one snage koje pružaju otpor ovoj radikalnoj toj srpskoj politici, koja je tražila istomišljenike i kod Srba u Hrvatskoj. Nažalost, nismo uspjeli u dovoljnoj mjeri dobiti Srbe u Hrvatskoj protiv takve Miloševićeve politike, tako da je on dobio dosta dosta utjecajan prostor u srpskom korpusu u Hrvatskoj. Ali to je, ta politika je djelovala znači i na stvaranje dosta jakog tog radikalnog sklopa, hrvatskog radikalnog sklopa u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, pa i u drugim strankama, samo svakako manje u opozicionim strankama.
Gospodine Harman, možda bismo sada mogli napraviti jednu kraću pauzu, možda od 15 minuta ako se slažete. A nakon toga bismo mogli raditi još sat vremena do 6 sati i 15 minuta. Slažete li se? Da, molim vas ustanite.
De vrouwen, de gozers, de chicks, ze vrijen niet meer, die sneuken of niks. Vrouwen die houden van zomaar gezellig, vrouwen die houden van jij hoort bij mij. Een hand op je schouder, een hand op je knie, voor als je wat ouder wordt toe voor de 10. Mannen verbannen dat zomaar gezellig. Mannen verbannen dat jij hoort bij mij. Een andere spijskaart, een nog groener gras. En als het kan telkens een ander matras.
All right, voor je volle week.
Nastavljamo s raspravom. Molim neka se uvede optuženi.
Nous siégerons jusqu'à 18 heures.
Gospodine Harman, do 18 sati.
This message when we took our break.
Gospodine Mesiću, kada prije pauze ste govorili sucima o apelima koje je Milošević radi, kako su to utjecaj imali na političke stranke u Hrvatskoj. Jednak mikrofon je uključen.
Ok, it's ok.
Poznato je da je Milošević došao na vlast u Srbiji upravo na ovome nacionalnom naboju. Na Kosovu je došlo do otpora takvoj srpskoj politici, on je kosovski otpor slomio, ali je to slomio isto i u Vojvodini. Jasno, nastavio je u Crnoj Gori i opasnost je svakako bila nakon demokratskih promjena da se ta situacija može ponoviti i u Hrvatskoj, pogotovo što je Milošević ne samo on, nego svi oni koji su vodili njegovu politiku, bio stalna prijetnja svim drugim republikama. Naime, Milošević nije bio zainteresiran ni za kakvu Jugoslaviju, ni konfederalnu, ni federalnu. Njega su zanimali samo Srbija, i to Srbija koja će imati proširene granice. Najveća opasnost takve politike bila za Hrvatsku, jer je postojao jedan srpski korpus u Hrvatskoj, to je oko 10% stanovništva. Jedan dio tog srpskog stanovništva je bio po svim gradovima u Hrvatskoj, tako da tu nije bilo nekakve velike opasnosti od radikalizma. Ali tamo gdje su postojale veće grupacije Srba, tamo je utjecaj Miloševića bio veći, jer se i stvorila jedna stranka, samo srpska stranka, Srpska demokratska stranka, na čelu sa Jovanom Raškovićem, koja je radikalizirala Srbe upravo na politici Slobodana Miloševića. Zahtjevi iz početka Srba su bili za kulturnom autonomijom, međutim kako se taj nacionalni naboj podizao, tako je dolazilo i do sve većih zahtjeva. Tako da dolazi i do onog poznatog slučaja sa zatvaranjem cesta u Hrvatskoj koji je nazvan Balvan revolucija. I ja kao predsjednik hrvatske vlade pozvao sam sve predsjednike općina gdje je većinsko srpsko stanovništvo da sjednemo za stol, da pokušamo naći rješenje, da se jednostavno prestane sa tim radikaliziranjem i da se pokuša uspostaviti normalno stanje, da se otvore komunikacije, ceste, pruge, da se na kraju počne normalno proizvoditi. Svi predsjednici općina u kojima je većinsko stanovništvo srpsko pristali su na takav razgovor, osim predsjednika općine Knin Milana Babića, koji je bio zajedno sa Raškovićem u direktnoj vezi s Beogradom, odnosno sa Slobodanom Miloševićem. I on je upravo, budući da je u vezi s Beogradom, dobio instrukcije da se na takav sastanak ne ide. I onda dobivamo jasno otpor svih tih općina da se ne ide u nikakve dogovore sa novom hrvatskom vlasti. Mi smo time dovedeni u dosta tešku situaciju, jer je hrvatska privreda praktično bila zaustavljena, bio je problem sa zdravstvom, sa školstvom, sa na kraju cijelim državnim mehanizmom. Zbog takvog otpora tih radikalnih srpskih elemenata koji dobivaju instrukcije samo iz Beograda i samo od Slobodana Miloševića. Budući da je ovo sada postala smetnja Hrvatskoj, jačaju i hrvatski radikali i dolazi do kolektivnog optuživanja. Na jednom svim Hrvatima postaju krivi svi Srbi, a svim Srbima postaju krivi svi Hrvati. Nema, znači, individualne krivnje i ne razaznaje se još da je na kraju za sve to kriv onaj koje je i planirao takav razvoj situacija, to je Slobodan Milošević. Nama je upravo to radikaliziranje smetalo za razvijanje demokratskih procesa. Zaustavljeni su svi ti procesi i sve je vodilo do usijanja, a vidjet ćemo kasnije i do rata.
And the increasing national...
A taj povećani nacionalizam, da li je imao utjecaj na
HDZ i na političko vodstvo?
Da, svakako, jer kad smo mi formirali Hrvatsku demokratsku zajednicu, moram reći da je vodstvo bilo u svakom slučaju demokratski orijentirano, da je veliki broj bio antifašista od Franje Tuđmana pa Josip Boljkovac, Josip Banolić, svi su oni borci od 1941. iz Drugog svjetskog rata. Znači, nije postojala mogućnost kod samog formiranja Hrvatske demokratske zajednice da bi se kasnije ta politika ipak toliko radikalizirala, tako da su jačali elementi koji su tražili svoje političko ishodište u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koja je bila praktično samo produkt okupatorskih vlasti Italije i Njemačke. Jasno je da je sadašnja Hrvatska mogla nastati i nastala je samo na tradiciji antifašizma. Ona je stvorena u Drugom svjetskom ratu kao federalna država, što je potvrđeno i kasnijem ustavu, ali unatoč toga mi smo imali dosta smetnji onih koji su mislili da mogu obnoviti nekakve povijesne zablude, jer jednostavno nisu razumjeli, a i takvih ima i sada, nisu razumjeli da je povijest jedno, a sadašnji trenutak je sasvim drugo, na kraju da se u povijesti dogodilo samo ono što se dogodilo i ništa drugo. Da se povijest ne može mijenjati. Možemo je drugčije interpretirati, ali je mijenjati ne možemo.
Gospodine Mesiću, molim vas samo da unesemo u zapisnik. Tko je bio vođa političke stranke HDZ u Hrvatskoj?
Pa, zna se da je Franjo Tuđman izabran za prvog predsjednika HDZ-a. Bilo je kod samog formiranja Hrvatske demokratske zajednice više, da tako kažemo, kandidata za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, ali pobjedio je Franjo Tuđman i on je poslije toga sve do danas predsjednik te stranke koja u stvari nije stranka nego je pokret koji je ušao opet u sve državne mehanizme. On kontrolira medije, pokret koji kontrolira sve privredne mehanizme, centralizirano je sve, vlast u svakom segmentu. Tako da takav ustroj u stvari je zaustavio demokratizaciju, ali procesi idu, bit će valo bolje.
Now, Mr. Message, I'd like to turn your attention.
A sada, gospodine Mesić, želio bih da govorimo o jednoj drugoj temi, a to je razvoj političke stranke HDZ u Bosni. Prije svega, da li znate kada je osnovana u Bosni politička stranka HDZ i da li ste vi u tome igrali neku ulogu?
Točno je, nakon što je formirana Hrvatska demokratska zajednica u Hrvatskoj, odluka je bila donesena da se ide i na teritoriji Bosne i Hercegovine. Za taj posao zaduženi su bili Don Anto Baković i Perica Jurić. Mislim da je taj posao dosta brzo obavljen. Hrvatska demokratska zajednica je brzo jačala u Bosni i Hercegovini, baš stoga što je i dobar dio muslimana pristupao Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Prvi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice bio je gospodin Perinović, on je liječnik, a Posle toga je došlo do određenih kadrovskih promjena, tako da, ali i promjena u strukturi samog HDZ-a, znači Hrvatske demokratske zajednice, tako da je, da su otpadali uglavnom oni koji ne pripadaju hrvatskom korpusu.
Gospodine Mesiću, da li je politička stranka HDZ u Hrvatskoj i stranka u Bosni, da li su te dvije stranke imale neke odnose i kakav je to odnos bio?
To je ova, formalno, moram reći istine radi, formalno je Hrvatska demokratska zajednica u Hrvatskoj odvojena od Hrvatske demokratske zajednice u Bosni i Hercegovini, formalno, ali stvarno svakako sve odluke se donose u Zagrebu i mislim da tu nema nikakve sumnje u to da li bi HDZ Bosne i Hercegovine bio samostalna stranka. Formalno da, ali stvarno sigurno ne.
Could you take the judges through the...
Možete li sucima reći kako je izgledalo vodstvo HDZ u Bosni? Počnite s doktorom Perinovićem. Ko je on bio? Kakva je bila njegova politička filozofija? Možete li nam reći zapravo kako je izgledalo političko vodstvo od čovjeka do čovjeka u Bosni i Hercegovini, misli se na HDZ?
Prije prvog tog osnivačkog skupa ili skupštine HDZ-a Bosne i Hercegovine, nije se u stvari znalo tko će biti predsjednik. Aspiracije je imao Don Anto Baković, koji je inače Hrvat iz Bosne. Međutim, odluka je u Zagrebu bila donesena da to bude gospodin Perinović. Međutim, kasnije se saznalo da je on neke stvari zatajio, da mu je otac bio Srbin, da mu je djed bio pravoslavni svećenik i da kao nije to glavni razlog što njegovo porijeklo, nego to što on je to zatajio, pa bi to značilo da može zatajiti i neke druge stvari koje su od interesa za politiku i Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Zato se onda tražilo novo rješenje i ono je nađeno u osobi gospodina Stjepana Kljujića i on je bio izabran za predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine. Moram reći da je bio on osvjedočeni borac za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. I kao takav jasno dolazi u sukob s onima kojima baš Bosna i Hercegovina kao cjelovita država nije odgovarala. I ja sam bio zadužen da ispred HDZ-a Hrvatske da smijenim gospodina Kljujića. Taj sastanak je 92. održan na Širokom Brijegu. Prisustvovao sam tom sastanku i rekao sam Kljujiću da je moj zadatak da ga smijenim. Međutim, ja sam u razgovoru sa glavnim odborom HDZ-a Bosne i Hercegovine došao do uvjerenja da on ima potpunu podršku, da najveći dio tih ljudi njega podržava, jer još nije došlo do onog odvajanja koje će kasnije rezultirati i stvaranjem Herceg Bosne i drugih političkih odluka koje su se kasnije donosile. Naime, rekao sam mu, kad odem u Zagreb, ja ću izvijestiti predsjednika Tuđmana da se tebe nije moglo smijeniti i da ostaje status quo. Međutim, on je, Stjepan Kljujić je rekao, ako je Tuđman donio odluku o smjeni, on će to na ovaj ili na onaj način provesti. Ja se zahvaljujem, podnosim neopozivu ostavku i napuštam Široki Brijeg, odnosno tu skupštinu. I otišao u Sarajevo. Meni nije preostalo ništa drugo nego da tražimo vršioca dužnosti. Njega smo našli u osobi Miljenka Brkića, sveučilišnog profesora, čovjek visokog obrazovanja, ali i on je bio za opstanak Bosne i Hercegovine. Danas je u Sarajevu. Ta njegova funkcija, odnosno on na toj funkciji održao se nekoliko mjeseci, a nakon toga dolazi do promjene i na njegovo mjesto dolazi Mate Boban, ali ja više u tome nisam sudjelovao.
Gospodine Mesiću, sad ću vam postaviti nekoliko pitanja o onome o čemu ste upravo govorili. Rekli ste da je vama za zadatak da smijenite Stjepana Kljujića sa mjesta vođe HDZ-a u Bosni i Hercegovini. Tko vam je dao taj zadatak?
Pa isti onaj ko je donio odluku da Stjepan Kljujić bude izabran za predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine, a to je predsjednik HDZ-a Hrvatske, dr. Franjo Tuđman.
Why did he give you...
Zbog čega vam je dao taj zadatak? Zbog čega vam je dao zadatak da smijenite Stjepana Kljujića s mjesta čelnika HDZ-a u Bosni i Hercegovini?
Jedan prigovor koji se iz Bosne i Hercegovine prenosio u Zagreb, a to je da Stjepan Kljujić ne štiti dovoljno Hrvate u Bosni i Hercegovini, da ne štiti dovoljno hrvatske interese, da se ne bori dovoljno za hrvatske interese i da je on u stvari Hrvat pod kontrolom Alije Izetbegovića i da bi zato trebalo tražiti osobu koja će biti više i do kraja angažirana na zaštiti hrvatskih interesa.
And in fact...
U stvari, gospodine Mesiću, Stjepan Kljujić je bio oženjen muslimankom, zar ne?
Je, i sad je.
Now, eventually you said that...
Rekli ste da je na kraju Mate Boban postao predsjednikom HDZ-a za Bosnu. Možete li sudu reći kakav je bio njegov odnos s Franjom Tuđmanom?
Prije Bobana na mjesto vršioca dužnosti imao je Miljenko Brkić i nakon toga dolazi Mate Boban. Moram reći da ja nisam bio posebno oduševljen s tim rješenjem, iako sam Bobana poznao dugi niz godina, tamo još negdje iz 67. 8. godine. On je isto evoluirao u svojim političkim stavovima. Od čovjeka koji je bio zainteresiran za demokraciju, pa do toga da je počeo provoditi politiku koja je bila nametnuta od strane Zagreba, odnosno Franje Tuđmana, i na kraju je tu politiku do kraja provodio. Kad god sam s njim razgovarao, on je uvijek tvrdio, ja nemam svoje politike, ja provodim ono što Zagreb od mene traži, provodim ono što od mene traži predsjednik HDZ-a. Nažalost, ta politika imala je svoje reperkusije, ali u negativnom smislu.
Did Mr. Boban...
Je li vam gospodin Boban također rekao da si morao posavjetovati s gospodinom Tuđmanom u vezi sa svakom važnom odlukom koju je donosio u vezi sa Herceg Bosnom?
Da, on je to i govorio, ali i da nije govorio, Hrvatska televizija je svakodnevno prikazivala sve ove koji bi dolazili iz HDZ-a Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, to je svakodnevno bilo na televiziji, to je bilo u novinama. Najprije su to bili dolasci delegacije HDZ-a, Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, pa su onda, poslije toga to bile posjete delegacije Hrvatske Republike Herceg-Bosna, a sad se to zove dolazak delegacije hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine kod predsjednika Tuđmana, a u stvari uvijek jedni te isti ljudi su dolazili. Samo sad se to drukčije zove.
Gospodine Mesić, molim vas, možete li sudu opisati političku filozofiju HDZ-a u Hrvatskoj prilikom osnivanja i kako se ona mijenjala i u što se promijenila?
Pa, mogu reći od onog momenta kad smo prihvatili nove mogućnosti da ostvarimo demokraciju u Hrvatskoj, pa kasnije da je dolazilo do velikih raskoraka. Naime, kad smo ulazili u demokratske procese, rekli smo da se pripadnost različitim strankama ne smatra da smo neprijatelji jedni drugima zato što pripadamo različitim strankama. Da jednostavno o različitim problemima različito razmišljamo. I zato pripadamo različitim strankama, jer nudimo i različita rješenja. I kod formiranja HDZ-a to je jasno bilo prihvaćeno. Ali kako je vrijeme odmicalo, kako se pokret nije transformirao u stranku, on nije profiliran kao stranka, dolazi do puno zastoja, čak i do prekida demokratskih odnosa. Dolazi do toga da se i pretvorba društvenog vlasništva nad kapitalom u Hrvatskoj koristi opet za promociju određene politike, ali to je politika HDZ-a. Naime, teško je uopće onima koji nisu živjeli na našem prostoru shvatiti što je to društveno vlasništvo i što je to pretvorba tog društvenog vlasništva koji je iskorišten za pljačku tisućljeća kakve vjerojatno još nije viđeno. Naime, na istoku, u svim zemljama tranzicije, postojalo je državno vlasništvo samo u segmentima privatno ili marginalno privatno vlasništvo i postojalo je zadružno vlasništvo. U bivšoj Jugoslaviji postojalo je još i društveno vlasništvo za kojeg nema afirmativne definicije. Postoji negativna. Kaže se za društveno vlasništvo. To nije ni zadružno, ni privatno, ni državno. Radnici su putem svojih radničkih savjeta upravljali tvornicom, privrednim organizacijama, a upravni odbori su vodili taj tehnološki dio, odnosno komercijalni dio, na čelu sa menadžerom kojeg su birali ti mehanizmi. Ali utjecaj Saveza komunista bio takav da za svako poduzeće koje je bilo značajnije, o menadžmentu odlučuje komitet. Principijelno taj to društveno vlasništvo omogućilo je da mi budemo bliže jednom slobodnom tržištu i da budemo bliže demokratski ustrojenim društvima. Jer su to ipak bili privredni subjekti koji su relativno bili samostalni i odlučivali su o svojoj politici. Ali o menadžmentu uvijek je vodila glavnu riječ partija, odnosno Savez komunista. Sada, da bi mi mogli doći do ustroja društva kako je u slobodnom svijetu, mi smo morali doći vlasnika. Morali smo, znači, utvrditi tko je stvarni vlasnik da bi bili kompatibilni zapadnim sustavima. To je značila pretvorba društvenog vlasništva. Principijelno trebalo je doći do vlasnika tragom nastanka kapitala. Znači, da bi se pojavili kao vlasnici, bivši vlasnici u dijelu, matematički izračunato, bivši vlasnici kojima je za vrijeme komunizma nacionalizirano poduzeće. Onda bi došle banke kojima nisu vraćeni krediti, opet matematičkim izračunom. I na kraju radnici koji su prije radili dobivali bi svoje dionice preko svojih mirovinskih fondova, jer su oni taj kapital stvarali, i na kraju sadašnji radnici. To je bio princip koji se trebao provesti. Međutim, vrh HDZ-a je proveo tu pretvorbu spojivši to s privatizacijom, tako da dolazi do fingiranih prodaja gdje čitava poduzeća kupuju ljudi, jasno, koji nemaju ni dolar u džepu. Menadžeri postaju oni koji o tome ne znaju raditi ništa. Nismo dobili menadžment, moderan menadžment. Dobili smo ljude koji su upropastili hrvatsku privredu, uništili je tako da mi od ozbiljnih poduzeća sada imamo samo skladišne prostore, a radnike na ulici. Jer je HDZ pošao od toga da dok ima vlast, otme kapital, a sutra kad izgubi vlast, da putem kapitala može vladati. Jasno je da je u tom svemu odigrala i ključnu ulogu HDZ-ova politika prema medijima, koji su do kraja pod kontrolom vlasti najveći dio, a posebno elektronski mediji i televizija. U tom smislu je HDZ kao pokret postao smetnja razvoju demokracije i u tom smislu je on, znači, evoluirao od početka kad je obećavao demokraciju da se zajedno s drugim demokratskim snagama za nju bore, pa do momenta kad on zaustavlja demokratske procese i sam nameće novi totalitarizam.
Gospodine Mesiću, politička stranka HDZ u Bosni, kada je ona osnovana, da li ona zagovarala suverenu državu Bosnu i Hercegovinu ili i pozdravljala je zajednički život Srba, Hrvata i Muslimana?
Da, svakako, dokaz je i to, jer je veliki dio Muslimana sudjelovao i postao članstvom u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Tako da u prvim izborima vidimo i jedan konkretni rezultat. Naime, ako je Hrvata bilo oko 17% u Bosni i Hercegovini, a dobili su 24% glasova, to je dokaz da je jedan dio Muslimana, Bošnjaka, glasao za HDZ. I u to vrijeme, kod formiranja Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini postavila je jedna parola koja je rekla: nema Bosne i Hercegovine bez Hrvatske, ni Hrvatske bez Bosne i Hercegovine. Ali se je smatralo, jasno, i jedni i drugi kao suverene države.
And the last question I have on.
I posljednje pitanje na ovu temu, gospodine Mesiće. Je li HDZ u Bosni promijenio svoju filozofiju i postao stranka čije su aspiracije bile integracija s Hrvatskom i isključivanje muslimana i Srba i sudjelovanje u stranci?
Pa moram reći prvo, radi velikog pritiska Miloševićevog režima na Srbe u Hrvatskoj i na Srbe u Bosni i Hercegovini, malo je Srba bilo u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Bilo ih je, formalno su mogli postati, ali niti su njih Hrvati prihvaćali kao članove, niti su oni sami mogli pristupiti Hrvatskoj demokratskoj zajednici, jer bi bili kod Srba optuženi kao izdajnici. Dok je suradnja sa Bošnjacima, muslimanima bila na početku izvrsna, mi smo čak i organizirali školovanje policajaca iz Bosne i Hercegovine, gdje je veliki dio policajaca bio upravo i sa strane muslimanskog naroda. Da. Međutim, kako su vlast preuzimali u HDZ-u oni